Konec června byl v socialistickém Československu tradičně věnován hudebnímu festivalu populární písně Bratislavská lira. Na otázky, proč došlo k založení tohoto hudebního klání, jak jej poznamenaly dějinné události v zemi a jestli se původní účel organizátorů naplnil, se pokusí odpovědět následující pořad. Hosty jsou zakladatel festivalu Pavol Zelenaj a hudební publicista Josef Vlček. U poslechu vás vítá Zuzana Marková.
Historie plus.
Právě touto znělkou se Bratislavská lira od svého počátku v roce 1966 ohlašovala nejen na festivalovém jevišti, původně v Bratislavském parku kultury a oddechu, ale také v televizním a rozhlasovém vysílání, kde si držela své pevné místo po celých 25 let své existence. O tom, proč se v 60. letech přistoupilo k organizaci mezinárodního festivalu, vypráví Pavol Zelenaj.
Doktor Siváček a já jsme sa venovali hudbe, mali sme ju radi, skladali sme a stali sme sa aj členmi zväzu skladateľov, aj funkcionármi. Čiže sme sa starali o vývin. 60. roky slovenskej populárnej hudby boli na dolnej úvrati úspechov. Popri Šlitrovi a Suchom sme proste nevedeli nájsť novú reč. My sme boli ešte zameraní proste na starý typ hudby. Rozmýšľali sme, ako by bolo možné povzbudiť záujem o tvorbu, lebo ľudia tým pádom prestávali mať záujem tvorby. My sme chceli tú tvorbu podporiť, podnietiť troška. Tak nakoniec sme sa tak dohodli, že by to mohol urobiť nejaký festival. No a tak mali sme dosť veľké oči, no takže nás sme chceli urobiť, že medzinárodný československý festival. Samozrejme, že československý, nemali sme na mysli slovenský festival, ale československý. A tak, lebo však bez českej hudby by to by sa nedal robiť medzinárodný festival s tými našimi potratami, čo sme vtedy komponovali.
Myšlenka mezinárodního festivalu byla v té době poměrně na snadě. Inspirací bylo Čechoslovákům například slavné italské San Remo nebo polské Sopoty. A podle hudebního publicisty Josefa Vlčka hrála významnou roli také jakási touha po světovosti.
Tady vznikal prostě určitý komplex, že oni jo a my ne. A to bylo vlastně i v době, když přece nastupoval trošku ten obrodný proces, to znamená v té první půlce 60. let. A tehdy najednou z ničeho nic se tady objevila taková snaha aspoň trošku být světový. Jo.
A nakonec byl tu prý i rozměr organizačně politický, který nabyl svého významu o něco později.
Protože vlastně všema těma festivalama bylo pokrytý velký gro populární hudby. Samozřejmě, že bez rockový hudby, protože to byla úhlavně nepřítelem, ale byla tady Porta pro folk a to, bylo tady pro mladý talenty něco, bylo tady pro ty rekreanty, že jo. Takže vlastně z toho středního proudu bylo všechno tak nějak jakoby pokrytý a hlídaný. A to nemluvím, že o tom, že ještě byl festival sovětský písně v Ostravě a Sokolov samozřejmě. Takže ono to bylo, ono jako s těma festivalama byly pokrytý vlastně všechny ty trendy, které v té populární hudbě tehdy byly.
Do organizace festivalu se pořadatelům povedlo zapojit všechny důležité kulturní organizace.
Pořadatelem byla slovenská část, teda zvezu skladatelů, a podarilo se nám získat na spolupráci všechny instituce, které měly ingerenci na vývin populární hudby. To znamená vydavateľstva, tedy bol Suprafon, televízia, rozhlas, gramofóny boli dôležité. Slovkoncert a Pragokoncert boli tiež, lebo oni boli zapojení ako inštitúcie, ktoré sprostredkovali zmluvy.
Ke zmíněnému Suprafonu se záhy přidal Panton a na počátku 70. let i ryze slovenský Opus. Nahrávací společnosti přitom hrály zásadní roli v organizátorském záměru představovat na festivalu zcela nové písně.
pieseň neboli vôbec zverejnená, nesmela byť, to bola podmienka súťaže. A hneď, jak odznela, v šatni sa predávali platne. A tedy sa čakalo na platne pol roka, kým vám vydali. No, tak to bola taká novinka, ktorá sa nám podarila zabezpečiť práve za to, že sme mali ako spolusporiadateľov aj gramofonové firmy.
Hned první ročník bratislavské Liry nicméně potvrdil, že slovenská produkce se v kvalitě nedá s českou srovnat. A proto se napříště upustilo od původní myšlenky paritního zastoupení českých a slovenských písní. Přesto se porotcům při premiéře festivalu podařilo rozhodnout ke spokojenosti obou stran. Co by vítězná píseň, byla vybrána sice slovenská Kantiléna Rozprávkový dom, odspívaná ale Karlem Gottem.
Rozprávkový dom s vysokou strechou, kde si pod nebom a nikto netuší, jak ti sluší, jak ti sluší tá obloha v tom ovzduší tak blízko hviezd a oblakov. Mám rozprávkový dom, ten dom je celý tvojím zrkadlom a nikto netuší, ako zlatý sumrak prší na tvoju tvár v tom ovzduší.
Poměrně zajímavou skutečností je, že tato vítězná píseň prvního ročníku bratislavské Liry a následně i Zlatého klíče Intervize, socialistické obdoby Eurovize, byla po tomto úspěchu stažena z rozhlasového vysílání, a to pro slova Kdesi pod nebom a Kdesi za morom. Patrně pro konsekvence s náboženstvím a kapitalistickou Amerikou za velkou louží.
Historie plus.
Zpět ale k situaci slovenské populární hudby, kterou shrnuje Josef Vlček.
Víme, že ještě předlirový publikum, nebo předlirová slovenská kultura byla opravdu vídeňsky zaměřená. To byly takový ty tanga a valčíky a tahleta muzika, která byla tak trošku asociovaná s tou vídeňskou kulturou, ještě možná ze starého mocnářství.
Na vídeňsky zaměřeném Slovensku, na rozdíl od českých zemí, navíc prakticky vůbec nefungovala takzvaná divadla malých forem, která v čele s pražským Semaforem pod taktovkou Suchého a Šlitra určovala prudký vývoj české populární písně nově s důrazem na text a rock'n'rollovou melodiku.
Ano, je pravda, že slovenská pop music v té době strašně trpěla. Byla vlastně na vedlejší kolej, když se to tak vezme. A to vlastně trvalo 10 let, než se vlastně objevili nějaký první výraznější slovenský interpreti, který byli schopní vítězit jinak než vnitřní dohodou mezi porotou.
V 60. letech se na festivalu Bratislavská Lira pravidelně objevovaly hvězdy jako Eva Pilarová, Václav Neckář, Marta Kubišová nebo Helena Vondráčková a Valdemar Matuška. Toto období ale do jisté míry skončilo s okupací Československa v roce 1968. Pokračuje Pavol Zelenaj.
Zpočátku to vyzeralo tak, že Líra nebude smět vůbec pokračovat. Lenže, keď normalizácia sa dala tým smerom, že vlastne sa nič nestalo, tak museli pokračovať ďalej.
Festival měl tedy zelenou. Problém však nastal se soutěžními písněmi, protože ty byly vybrány ještě v liberálních podmínkách na přelomu let 1968 a 1969.
Výběr písní do bratislavské Líry sa uskutočnil do konca roka a tam přišly písně, které vyjadrovali odpor voči vstupu vojsk. Ale v apríli bolo nejaké stranické plénum, vyhlásená normalizácia a festival sa odohral v duchu normalizácie, čiže tam došlo k strašnému pnutiu.
Toto pnutí společně s dalšími okolnostmi nakonec stálo kariéru několik autorů a interpretů. Kromě Marty Kubišové se alespoň dočasné zákazy vystupování dotkly Petra Nováka, který věnoval svou píseň Janu Palachovi, a Karla Černocha, v jehož písni se objevila závadná formulace Lidé mějme lidskou tvář, odkazující na dubčekovský program Socialismu s lidskou tváří, který vyústil v okupaci.
žít, to je tvá zem.
Písní v uvozovkách spornou měl toho roku vystoupit i Valdemar Matuška, který se zřejmě i s ohledem na nastalou situaci raději pro nemoc omluvil a na liře vůbec nevystoupil. Karel Černoch tak prozíravý nebyl, komentuje Josef Vlček.
Černoch si naběhnul a přišel o dva nebo možná o tři roky své kariéry a totálně zapadnul a už se nikdy nezostal tu úroveň, kterou měl předtím.
Čeští, zejména pražští interpreti, se zřejmě právě i v důsledku zmíněných událostí z roku 1969 raději stáhli do ústraní a bratislavské liře se spíš vyhýbali. Právě proto také podle Josefa Vlčka vznikl větší prostor pro rozvoj slovenské pop music. Vedle Slováků se přitom o slovo přihlásilo prý také Brno.
Málo kdo si uvědomuje, že tehdy vlastně v těch prvních posrpnových lirách dominovali brněnský umělci. Klasický případ Marta Athena, že jo? Ale bylo tam řada dalších takovýchhle osobností, které v podstatě zapadly časem, ale na Tichá třeba nebo podobně. Takže vlastně tu českou, pro českou scénu to znamenalo i to, že se nejenom, že se povýšila ta slovenská scéna časem, jo, ale najednou daleko větší roli a daleko větší význam hrála ta scéna brněnská. Je to jeden ten z těch důvodů, proč vlastně na začátku těch 70. let tak strašně nahoru šli brněnský interpreti.
S okupací Československa vojsky Varšavské smlouvy ale souvisela ještě jedna významná událost. Urychlení procesu federalizace, který přispěl ke značné autonomii Slovenské socialistické republiky.
Po tom roce 68 se vlastně ty země tak trošku rozpojily. Jedna, která samozřejmě i zákonodárstvím, že jo, ale hlavně to, co bylo, jako nás oddělovalo, byl přístup strany a vlády k oběma zemím. No. Slovensko bylo mnohem liberálnější, Češi byli větší rebelové vlastně v tom 68., takže dostali daleko víc po papuli. No a jeden z takových těch nejvíc pronásledovaných okruhů českých byla vlastně kultura jako taková. A zatímco na tom Slovensku se to mohlo pozvolna rozvíjet.
Vysvětluje Josef Vlček, který připomíná i slovenského ministra kultury, básníka Miroslava Válka, který byl pro kulturu na Slovensku poměrně zásadní osobností.
Zatímco u nás šéf kultury na UVK ještě byl Miroslav Meder, což byl totální alkoholik, který sice taky psal knížky, ale to byly takové knížky, za které se každý jiný styděl. Že? Takže přece jenom ten rozdíl i mezi těma dvěma krásně symbolizuje to, co vlastně ty dvě země byly. Teď ty Válkovy texty, Válkovy básně byly zhudebňovaný, že jo. Žbírka zpíval nějakou jeho písničku, Smutná raná električka, tak to byla taky vlastně báseň od Válka, jo.
Smutná raná električka a já v nej, už ma vezu, ako v rakvi sklenenej, smutno zvonia pred nami a za nami, smutno zvonia, smutné zvonce v smutnom dni, smutný sprievod pohrebný.
Posloucháte pořad Historie Plus. Zlomové okamžiky dějin i historie všedního života. Premiéra v sobotu večer po 8:30 na Plusu.
Také důsledky federalizace tedy zřejmě přispěly k poměrně prudkému rozvoji populární hudby na Slovensku. Stále víc o sobě dávali vědět progresivní hudebníci jako Marián Varga a jeho Collegium Musicum nebo Dežo Ursíny. I na bratislavské liře začaly stále častěji vítězit slovenští autoři jako Pavol Hamel nebo Ján Lehocký, jehož modus proslavil například Mariku Gombitovou a Miroslava Žbirku. Zlatou bratislavskou liru si modus odvážil v roce 1977 s písní Úsmel.
Úsmel, skluzu ďalej prihrať, oblúčikom do ulic. Úsmel, ten
si do trovrát, jamky do líc smutně ti.
Úsmel, žádke kamaráta, pehovo sem priletí.
Jistého emancipačního účinku, v nějž doufali zakladatelé, se tedy po několika letech skutečně podařilo dosáhnout. Vliv festivalu ale nebyl vždy jen pozitivní.
Tam bylo vůbec, v té hře bylo spousta takových zvláštních momentů a zvláštních událostí, které do jisté míry formovaly tu československou populární hudbu. Ten nástup slovenský pop music byl jedním z těch nejvíc signifikantních jevů, které tam byly, Modus a ta generace kolem toho. Kromě toho, že to byl jistý motor vývoje populární hudby v 60. letech, a to i pro českou scénu, tak je tady vlastně ta těch několik prvních normalizačních let, které znovu strašně výrazně změnily českou populární hudbu. A nebo tam přišlo v období těch 80. let, kdy tam začaly pronikat prvky, které měnily populární hudbu vůbec.
Zatímco Češi byli poměrně značně svázaní jakousi formou autocenzury, Slováci měli podle Vlčka výhodu také v tom, že k ním prostřednictvím rakouského rozhlasu doléhala anglická hudba, což zúročili hlavně v 80. letech.
A je zajímavý, že vlastně ta první generace těch Slováků, těch slovenských interpretů, my jsme si to tehdy neuvědomovali, ale do jisté míry rezonovala tím, co se dělo v Anglii, jo? To znamená tou novou vlnou a tímhletím ne, že by tam byl nějaký punk, to ne, ale takový ty elektropopový věci a takový ten poprok, který tehdy dělal Žbírka a po něm třeba Petr Nák nebo tak, tak to už byly věci, které byly hodně navázané na tu anglickou kulturu, protože oni tam vlastně vnímali přes to Rakousko.
Lira ale nebyla jen samotná domácí soutěž písní.
Ona Lira byla zajímavá vlastně ze dvou hledisek. Za prvé ta soutěž, která teda vždycky dopadla úděsně a málo kdy se stalo, že vítězná písnička se stala hitem. Ale byly tam ještě druhá věc, a to byly zahraniční hosti. To bylo strašně důležitý, protože to byl jeden z velmi mála kontaktů se zahraniční pop music. I když se tam vozily strašný šunty, takový ty kapely jednoho hitu a podobně, ale přece jenom to hodně znamenalo. Ale zase na druhou stranu v té době takový ty kapely, co tam vystupovali, třeba nevím, Secret Service, švédský nebo podobně, tak ty prostě byly v té době hodně.
Ačkoliv kvalita hostujících zpěváků a skupin byla značně kolísavá, přesto se v Bratislavě v průběhu konání festivalu objevily i taková jména jako Julie Driscoll, Drupy, Donovan, Roger Chapman, Paco de Lucia nebo Stevie Wonder. Ne vždy přitom dělali západní umělci socialistickému zřízení v Československu takzvaně dobrou službu. Například Gilbert O'Sullivan na pódiu rozdupal klavír a Roger Chapman prý zničil kameru. Tím nejhorším, co se z pohledu vládnoucí komunistické strany v historii bratislavské Liry od roku 1969 odehrálo, byla nicméně návštěva americké písničkářky Joan Baezové v létě 1989.
I have a little speech, but the only way I can give it is to listen at the same time. So, be very patient with me. Thank you.
Zcela by som venovač tuto pieseň Chartie 77. Nezávislému mierovému združeniu a Petru Čibulkovi. Zároveň tu vítám priateľov Čharty, včetne Václava Havla.
And friends. Nakonec Joan Baezová pozvala na pódium nepříliš známého, leč zakázaného autora protest songů Ivana Hoffmana, jemuž předala mikrofon a následně i veškerý prostor na pódiu.
I want to take a break of about 4 minutes, and I understand that you have somebody from here who sings and writes. His name is Ivan Hoffman.
Nech mi nehovoria, že mám pravieť hlasno, tí, čo tichým včera rozbíjali ústa. Nech sa netvária, že už v tom majú jasno, tí, čo s veľkou slávou a za moje dane objavili chrústa. Nech ma neblbnú, že dnes sa pravda zjaví, tá tu žije s nami od stvorenia sveta. Nech mi neradia, čo viem aj z vlastnej hlavy, tí, čo ešte včera nevraživo pravde zakladali puta, nezadene. Pravde zakladali puta.
V zákulisí už samozřejmě v tuto chvíli vládl nevídaný chaos a situaci nakonec organizátoři po necelých 2 minutách Hoffmanova vystoupení ukončili vypnutím ozvučení.
Nech si nemyslí, že dovolí mi srdce, tý, čo lásku kruto pribíjali k drevu, nech nedvíhajú drzo k nebu palce.
Na horké chvilky v zázemí festivalu si dobře vzpomíná i Pavol Zelenaj.
Konec došlo k stiahnutí zvuku, lebo ja som tam stál pri tom, keď začali naháňať, lebo keď bolo treba stiahnuť zvuk, tak naraz nebolo zvukára, bolo tam prázdne pracovisko, nebolo obsadený, nebol mixážny pult, až potom vypli centrálne nejakú elektriku.
Na stejné téma hovoří i hudební publicista a komentátor Ondřej Konrád.
Já si myslím, že pozvání Joan Baezové vlastně bylo trošku nedorozumění, že pořadatelé asi tak úplně nevěděli, s kým mají tu čest. Oni sice věděli, že to je, jak se říká, aktivistka nebo angažovaná umělkyně, ale většinou se spíš projevovala směrem, řekněme, doleva, protože například se angažovala ve vietnamské válce, dokonce i v té oblasti nějakou dobu pobývala. Stejně jako předtím vlastně se angažovala zase v oblasti lidských práv a hlavně pokud šlo o to černé hnutí, které bojovalo za svá práva už v první polovině 60. let. Ona například byla jednou ze zpěvaček, které vystupovaly na různých mítincích, kterých se účastňoval Martin Luther King a podobně. Takže možná, že těm českým dramaturgům a ideologům tak úplně nedošlo, že by také mohla najednou se obrátit vlastně proti levicové zemi, proti komunistické zemi, respektive některým jejím prvkům. No a to se stalo tomu festivalu na jednu stranu osudné a na druhou stranu vlastně to způsobilo jeho, řekl bych, poslední slávu v historickou, protože pak už zase Bratislavská éra po roce 1989 už nikoho nezajímala, ale tenkrát to byla docela událost.
Reakce v sále byla bouřlivá a přestože v tu chvíli to ještě nikdo nemohl tušit, do určité míry předznamenala blížící se listopad 1989. Po změně poměrů v zemi ale začala sláva bratislavské Liry definitivně upadat. Jedinečnost přehlídky zahraničních hostů se po otevření hranic vytratila a událost tohoto typu s konečnou platností ztratila na atraktivitě. O původním záměru podpořit slovenskou hudební scénu nemluvě. Ten se totiž prakticky naplnil už v průběhu 70. let.
Festival Bratislavská Lira, který trval naozaj 24 rokov, překonal vývin. Je to aj spoločenský fenomén a spoločnosť takisto prekonávala veľmi zložité etapy svojho vývinu. U nás prišli zlomové roky vstup vojsk a po vstupe vojsk zase normalizácia. A nakoniec v 89. roku boli dizidentské snahy na festivale, teda otázka už také, dá sa povedať, že túžby po slobode. To sa všetko na tom festivale prejavilo.
Schrnuje na závier Pavol Zelenaj. Snahy o znovu oživení festivalu se objevily ještě v 90. letech po rozpadu Československa. Pokus ale zůstal prakticky bez odezvy. Na pořadu technicky spolupracoval Jonáš Rosůlek. Příjemný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus přeje autorka pořadu Zuzana Marková.